Mahirap bang sundin ang mga kautusan ng Diyos? Pabigat ba ang kanyang mga kautusan sa ating buhay? Paano natin kung gayon matutupad ang kautusan ng Panginoon? Ano ang magbibigay sa atin ng inspirasyon upang sundin natin ang kanyang utos? Matatagpuan natin ang kasagutan sa 1-4 ng 5 ng unang Juan. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Aking nadarama, mayroong kulang di lang sa kilusa at tanaw ng iyong mata. May tinatago ka kay bigat ng dalang. Nais kitang kausapin, makakatulong kaya kung sabihin. Pa sa akin, sa kanya'y manalangin, pangako niya'y di ka iiwan, di pa babayaan.
Natapos ang buong maghapon, ako'y di nagkaroon ng pagkakataon. Kaya't sa bahay ay nabigla pa, di ko nga akala sakit tatawagan. Nais akong kausapin, sana'y paniwalaan kung sabihin. Sa kanya ay lumapit, sa iyo'y umiibig, pangako niya'y di ka iiwan, ikaw ay tutulungan. Paniwalaan kung sabihin, mahigit pa sa akin, sa kanya'y manalangin, pangako niya'y di ka iiwan, di ba babayaan. May kaibigan ka,
ng Panginoon sa mga sandaling ito na kanya pong ipinagkaloob upang tayo ay muling pagpalain ng kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dan Abangco, sabay po nating pagbulayan ang salita ng buhay. Kung pag-aaralang mabuti ang mga pangangaral ngayon sa ating panahon, nakakalungkot dahil kung minsan ay hindi na si Jesucristo ang sentro, magagandang ugali, napapanahong usapin, pagkatalo na nakatuon sa paniniwala ng sariling grupo, sermo na ang kinikilala ay ang husay ng denominasyon. Ilan lamang ito sa mga paksa ng mga sermon ngayon? Sino kung gayon ang dapat na maging sentro ng pangangaral? Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, Kabanatang 5, Talatang 39 ang ganito, "Ang kasulatan ang nagpapatotoo sa akin. Walang alinlangan na si Kristo ang tunay na sentro ng banal na kasulatan." Kapansin-pansin ito sa unang sermon ng misyonerong si Pablo. Kaibigan, kapag si Kristo ang sentro ng pangangaral, marami ang nananalig at higit na marami ang nagkaka-interes. Kapag si Kristo ang sentro ng pangangaral, hindi lamang ang mensaheng inuusig, kundi maging ang misyonero. At bagamat hindi tayo karaniwang pinakikinggan, gayunmay ang bisa ng salita ng Diyos ay kikilos sa puso ng mga taong tumatanggap nito. Ang paksa ng ating pagbubulay sa mga sandaling ito ay ating matutunghayan sa 5 kabanata ng unang Juan, 1-3 talata. Dito sa mga talatang ito ay ating pag-aaralan ang katotohanan ng muling pagsilang sa Espiritu ng Diyos. Ito ay nagaganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ito ay nagbubunga ng pag-ibig sa Panginoon at sa kapwa mananampalataya na nagmumula sa pusong nagnanais na tuparin ang kalooban ng Diyos. Gayun din naman sa talata rin na ito ay ating tutunghayan ang uling bahagi ng napakagandang sulat na mula kay Apostol Juan. Sa unang bahagi ng aklat ay kanya ipinakilala ang Diyos bilang ilaw, samantalang sa kalagitnaan nito ay pinahayag niya ang pag-ibig ng Panginoon. At kahuli-hulihang bahagi ay ipinakita niya na ang Diyos ay buhay. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa 5 kabanata ng sulat ni Apostol Juan. Ang unang 5 talata ay nangungusap tungkol sa katagumpayanan ng mga mananampalataya laban sa sanlibutan. Ang salitang sanlibutan na ginamit sa sulat ni Juan ay mula sa salitang Griego na kosmos. Ang salitang ito ay pumapatungkol sa mga pamamaraan, pamamalakad at pamamahala ng sanlibutan sangayon sa diwa ng pagkakamakasarili, kalayawan, pananamantala, kalungkutan, dalamhati at talamak na kasalanan. Ipinaliwanag ni Apostol Juan na bagamat ang mga mananampalataya ay nananahan sa ganitong uri ng daigdig, sila ay mayroon pa rin kakayahan sa pagkatagumpay. Basahin po natin ang unang talata dito sa 5 kabanata ng unang Juan bilang ating pagpapasimula. Ang sinumang sumampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos at ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa mga anak. Ang Diyos ay buhay. At ang kanyang buhay ay ating nakakamtan sa pamamagitan ng muling pagsilang. Ang sabi ni Apostol Juan, ang sinumang sumampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Sa madaling salita, ang muling pagsilang ang siyang natatanging paraan upang ang isang tao ay maging anak ng Diyos. Binigyang linaw ni Apostol Juan sa pasimula pa lamang ng kanyang sulat na ang pananampalataya kay Kristo ang siyang naglalagay sa tao upang magkaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Basahin natin ang nasusulat sa unang kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang 12. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan, ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang pananampalataya kay Kristo ay pagtitiwala sa kanyang persona at ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat ang kamatayan ni Kristo sa krus ay mawawalang saysay kung ang kanyang mga sinabi ay pawang kabulaanan. Muli nais kong ipaunawa minsan pa na ang pagdadalang tao ni Maria ay mahalagang katuruan sapagkat sinunggama siya na namatay sa krus. Mahalagang tandaan natin na ang ipinangako sa krus ay hindi isang pangkaraniwang tao sapagkat ang pangkaraniwang tao ay hindi magagawang magligtas ng iba at maging ng kanyang sarili. Subalit sinabi ni Apostol Juan, ang sinumang sumampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Ang muling pagsilang kung gayon ay gawa ng pananampalataya kay Kristo at hindi bunga ng makataong pamamaraan. Subalit, paanong paraan mo matitiyak na ikaw ay ipinanganak na muli? Ito ba ay masasalig natin sa mga madamdaming karanasan at hindi maipaliwanag na pangyayari? Ikaw ba ay kinakailangan dumaan sa mga mahihiwagang mga pamamaraan? Kaibigan, ang mga ganitong kaisipan ay hindi mo kinakailangan sapagkat maliwanag na sinasabi ni Apostol Juan na ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos at ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din sa mga anak. Ang pananampalataya kay Kristo ang siyang daan upang ang isang tao ay maging anak ng Diyos. Ang taong muling isinilang ay may karapatan sa Diyos bilang kanyang ama at dahil sa ang Diyos ang ating ama, mahalagang sangkap ng ating pananampalataya ay pagmamahalan sa isa't isa. Sinabi ni Apostol Juan sa nakaraan niyang mga mensahe doon sa ikatlong kabanata ng unang Juan talatang 11 ang ganito, sapagkat ito ang mensahe na iyong narinig buhat ng pasimula, na mag-ibigan tayo sa isa't isa. Sinabi rin ng Panginoong Hesus sa 13 kabanata ng Ebanghelyo ni Juan talatang 35 ang ganito, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ang katagang ipinanganak ng Diyos ay napakahalagang pangungusap. Ito ay dahil sa ang pagiging anak ng Diyos ay walang kinalaman sa pagiging kaanib ng isang simbahan o kaya naman ay pagsasagawa ng isang seremonya. Kung ikaw ay ipinanganak ng Diyos, naniniwala akong magkakaroon ka ng pagnanasang dumalo sa pagtitipon ng mga mananampalataya. Ngunit dapat mong tandaan na hindi ang pagsunod sa mga alituntunin ng isang simbahan o seremonya ang siyang magliligtas ng iyong kaluluwa. Sa madaling salita, hindi batayan ang panlabas ng mga paglilingkod upang sabihin na ang isang tao ay ipinanganak ng Diyos. Ang pananampalataya kay Kristo ang gumagawa sa buhay ng isang tao upang maging anak ng Diyos. At kung ikaw ay kabilang sa pamilya ng Panginoon, ang pag-ibig ang siyang magiging katangian na bubukal sa iyong kalooban. Iibigin mo ang Diyos sapagkat siya ang iyong ama. Gayun din naman ang pag-ibig na inilagay ng Panginoon sa ating puso ay hindi nakukulong sa uri ng katatayuan ng isang tao sa buhay. O kaya naman ay anong lahi ang kanyang pinagmulan at anong lugar ang kanyang tinitirhan. Ang pag-ibig ni Kristo ay para sa lahat ng mga mananampalatayang kapatid natin sa Kanya. Hayaan ninyong ibahagi ko ang ilan sa mga mahalagang sangkap upang matiyak ng isang mananampalataya ang kanyang kaligtasan. Ang mga sangkap na ito ay ating mababasang lahat dito sa unang sulat ni Apostol Juan. Ang unang sangkap ay ating mababasa sa 2 kabanata talatang 29. Ang sabi ni Apostol Juan, kung nalalaman ninyong siya ay matuwid, makatitiyak kayo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Ang anak ng Diyos ay gagawa ng matuwid na bagay sa kanyang buhay. Ito ay dahil sa ang katwiran ay mahalagang bahagi ng iyong pagkatao kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Ginagawa mo ito sapagkat ang Diyos na iyong ama ay matuwid. Basahin natin ang nasusulat sa 3 kabanata talatang 9 para sa ating 2 sangkap. Ganito po ang sinasabi, ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi magpapatuloy sa pagkakasala. Hindi siya mamumuhay sa kasalanan at hindi rin naman maninirahan sa kasamaan nito. Ang pamumuhay ng makasalanan ay pagkakasala. Ito ang kanyang naisin sa bawat oras. Hindi natin magagawang baguhin ang saloobin ng isang makasalanan sapagkat tanging ang paglapit sa Panginoong Hesus at pananampalataya sa Kanya ang bumabago ng puso. Ang 3 mahalagang sangkap sa katiyakan ng kaligtasan ay muling ipinahayag ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat, Kabanata 4, Talatang 7. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang ipinanganak ng Diyos ay kakikitaan ng pagmamahal sa kanyang kapwa mananampalataya. Ito ang mahalagang sangkap na hindi natin dapat ipagwalang bahala. Suriin natin ang ating mga sarili kung tayo nga ba ay mayroong pusong umiibig sa kapatid natin sa Panginoon. Ang 4 na sangkap ay ating matatagpuan dito sa 4 na talata ng 5 kabanata. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan ang ating pananampalataya. Ibig sabihin, daraigin ang tunay na anak ng Diyos ang sanlibutan at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang huling sangkap ay ating mababasa sa 18 talata dito sa 5 kabanata. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Juan. Alam natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala, subalit ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Ang 5 mga talatang ito ay malinaw na mga pangungusap patungkol sa mga katibayan na tanda ng isang tunay na anak ng Diyos. Ang 4 at 5 tanda ay mas pagtutuunan natin ng pansin sa mga susunod na pag-aaral. Si Apostol Juan ay magbibigay ng ilan lamang mga pagsusuri tungkol sa kahulugan ng tunay na kapanganakang muli sa diwa ng pag-ibig, pagsunod at katotohanan. Walang sino man ang makakapagpasubali sa mga katangiang ito sapagkat ito ang tanda ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 2 talata. Dito ay ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang kautusan na sinasabi ni Apostol Juan sa pahayag na ito ay walang kinalaman sa kautusang ipinagkaloob sa lumang tipan. Ang kautusan na kanyang itinuturo sa talatang ito ay ang kautusan ng Panginoong Hesus noong siya ay nasa lupa. Halimbawa, sa 5 kabanata ng 1 Tesalonika ay makikita natin ang mga kautusang higit pa sa 10 utos. Ilan sa mga kautusang nasusulat roon ay ang utos na magalak palagi, manalangin walang patid at sumunod sa Espiritu ng Diyos. Mababasa natin ito sa 16 hanggang 19 na talata ng 5 kabanata ng 1 Tesalonika. Ito ang mga kautusang nauukol sa mga mananampalataya ngayon. At ito rin ang mga kautusang hahangarin ng mga tunay na anak ng Diyos na ipamuhay. Muli po tayong magpatuloy at basahin natin ang 3 talata. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Ibig sabihin, ito ay maaaring masunod ng mananampalataya dahilan sa pag-ibig. Ang pagmamahal sa Panginoon ay naguudyok sa puso ng mananampalataya na gawin ang kautusan ng Diyos sapagkat siya ay kanyang ama. Naaalala ko tuloy ang isang batang babae na buhat-buhat ang kanyang bunsong kapatid. Tinanong siya ng napadaang alis sapagkat nag-aalala ito sa bigat ng bata. Ang sabi ng babae, "Iha, hindi ka ba nabibigatan sa kapatid mo? Sa aking nakikita ay napakabigat ng iyong kapatid." Ang sagot ng batang babae, "Hindi po manang, kaya ko po siyang buhatin dahil mahal ko siya." Pag-ibig ang siyang nagbibigay kapanatagan at kakayahan para sa atin upang masunod ang utos ng Panginoon. Kaya naman kung tayo ay tunay na anak ng Diyos, sisikapin nating maipakita ito sa ating mga gawa. Sapagkat sinabi ng ating Panginoong Hesus sa 13 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan talatang 35 ang ganito, "Sa pamamagitan nito makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa." Kaya nga kung tunay nating iniibig ang Panginoong Hesus at ang ating Diyos Ama at maging ang ating mga kapwa mananampalataya, ang kautusan ng Panginoon ay hindi magiging pabigat sa ating buhay sapagkat mahal natin si Kristo. Ito marahil ang dahilan kung bakit sinasabi ng Panginoon sa 11 kabanata ng Mateo talatang 30 ang ganito, "Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." Marahil, isa sa mga dahilan kung bakit nabibigatan ng marami na sundin ng Panginoon ay dahil sa wala tayong tunay na pag-ibig sa Kanya. Sapagkat kung tunay nating minamahal si Kristo, mararanasan natin ang kanyang magaang pamatok. Kaalinsabay nito, ang paglilingkod ng mga simbahan at maging ang pagbabahagi ng mabuting balita sa iba't ibang dako ay hindi magiging pasanin kundi kagalakan. Isang kwento ang aking naaalala mula sa ating tagapagturo ng banal na kasulatan. Ang sabi niya, mayroong isang mananampalataya na nagpunta sa bansang India. At sabi niya, labis raw na kalungkutan ang kanyang nadama na wala siyang natagpuan ng mga misyonerong humahayo at nangangaral sa mga lugar roon. Dahil rito sinabi niya sa pastor, "Pastor, sa aking palagay ay nawawalang saysay ang mga salaping ginugugol ng mga simbahan para sa mga bansang tulad ng India. Ngunit may isang kaanib na matanda ng simbahan na iyon ang hindi nakapagpigil magsalita." Ang sabi niya, "Ipagpatawad ninyo ang aking sasabihin, ngunit maaari ko ba kayong matanong Ginoo?" Sumagot ng lalaki, "Ano po iyon? Ilang taong ka na sa lugar ng India?" Tanong ng matanda. "Mga 5 buwan lamang po ako roon," sagot ng lalaki. "Ano ang iyong ginawa?" Patuloy na tanong ng matanda. "Nanguhuli po ako ng mga tigre," sagot ng lalaki. "Kung gayon, nais kong malaman mo na hindi mo tunay na nakikita ang kabuuang kalagayan ng ating mga kapatid na mga misyonero sa lugar na iyon. Nais kong malaman mo na gumugol ako ng 30 taon na pagbabahagi ng salita ng Diyos sa India at marami akong nakausap at nakitang mga misyonero. Marahil natoon ka lamang sa panguhuli ng tigre, kung kaya't puro tigre ang iyong nakita. Subalit natoon ako sa Ebanghelyo, kung kaya't marami akong nakitang naligtas na kaluluwa at nakahalubilong mga misyonero. Kaibigan, ikaw ba ay mayroong pagmamahal sa gawain ng Diyos? Ikaw ba ay may maningas na hangaring ibahagi ang kanyang salita? Ang sabi ng iba, nais ko sanang gawin ang mga bagay na iyan, subalit wala naman akong nakikitang bunga. Kaibigan, ng ganyang kaisipan ay masasabi mo lamang sapagkat hindi mo makita ang buong larawan ng paglaganap ng salita ng katotohanan. Ito ay dahil sa ang iyong puso at isip ay nababaling sa ibang mga gawain at kasiyahan. Sa iyo kaibigan na nakikinig ng programang ito, Kung ang Panginoong Hesus ay wala pa sa iyong buhay, nais kong malaman mo na ito ang oras ng biyaya para sa iyo. Ang Diyos ay tumatawag sa iyo ngayon sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mensaheng ito ay hindi lamang natala sa banal na kasulatan upang manatiling isang pahina sa kasaysayan. Ito ay buhay na mensahe na ipinapahayag hanggang ngayon upang ikaw ay matutong lumapit sa Diyos. Si Kristo Jesus ang anak ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo. Ang kanyang kamatayan ay ganap na kapahayagan na iniibig ka ng Panginoon. Naway matuto mong ilagak ang iyong buhay sa Kanya, sapagkat Siya lamang ang tanging kahulugan ng iyong buhay. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng Aklat ng Roma, talatang 6 hanggang 11 ay ganito, sapagkat noong tayo ay mahihina pa sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama, sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao'y mamatay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mangangahas mamatay. Subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong ang tayo ay mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Kaibigan, tayo sa ating orihinal na kalikasan ay mga kaaway ng Diyos at nasa ilalim ng kanyang kahatulan. Hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Tayo ay dapat na nakatakda sa walang hanggang kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy. Subalit ang Diyos sa kanyang hindi malirip na habag na nagkaloob ng katugunan sa pamamagitan ng persona ng kanyang anak na si Hesukristo. Sa madaling salita, ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Hesukristo. Nananahan siya sa daigdig at namuhay na tulad ng isang alipin. Sinasabi sa 3 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay Apostol Juan talatang 16 ang ganito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng ating anak ng Diyos. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. Manampalataya kang ang kanyang kamatayan ay sapat para sa iyong kapatawaran. Ito'y biyaya at hindi mo kinakailangang pagpaguran. Sapagkat ginawa ni Kristo ay sapat na kaparaanan upang ikaw ay makalapit sa Diyos at kamtin ang buhay na walang hanggan. Bakit ka magpapagod kung ang buhay na walang hanggan ay walang bayad na inihahandog sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya ni Kristo? Kung ang buhay na walang hanggan ay walang bayad na inihahandog sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Pakinggan mo ang sinabi sa Roma sa 6 na kabanata talatang 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Mula pa lamang sa Hardin ng Eden ay pinatotohanan na ng Diyos na ang pagsuway at pagkakasala ay nangangahulugan ng kamatayan. Ang kamatayan sa banal na kasulatan ay nangangahulugan ng pagkahiwalay, sapagkat kung paanong ang espiritu o kaluluwa ay lumilisan sa katawang lupa ay gayon din ang tao sa harapan ng Diyos. Noong si Adan at Eva ay hindi pa nagkakasala, sila ay mayroong malapit at mabuting relasyon sa Panginoon. Ngunit noong sila ay bumagsak sa pagkakasala, ang kanilang relasyon sa Diyos ay naputol at sila ay nahiwalay sa Panginoon. Sa madaling salita, ang pagkakasala sa kanyang tunay na pakahulugan ay nangangahulugan ng pagkakahiwalay sa Panginoon. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo nasa ilalim ng hatol, sapagkat ang kasalanan ay dapat nahatulan. Ngunit, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay maaaring makalaya mula sa ilalim ng hatol sa pamamagitan ni Hesukristo na namatay dahil sa ating kasalanan at nabuhay na mag-uli. Kung pagtitiwalaan natin ang kanyang dakilang gawa sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng ating pagkakasala at mananampalatayo na siya ay sapat upang tayo ay maligtas, matitiyak natin ang ating daan patungo sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Muli po kami nagpapasalamat, muli po kami nagpupuri sa iyong mga salita. Salamat Panginoon dahil ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasang espiritual. Tulungan mo po kami na lalo pang tumibay ang aming pananampalataya sa iyo habang kami ay patuloy na nag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Hintayin